Ми поруч, щоб почути, підтримати і діяти разом для збереження вашого здоров'я. Піклуємося про себе з любов'ю за підтримки проєкту «Кешер» в Україні.
Бережи себе. Канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни.
Вітаю всіх на громадському радіо. Це проект «Бережи себе» і це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Я Тетяна Трещинська. Сьогодні наш ефір про юридичний і медичний аспекти зґвалтувань і насильства, які чинять російські військові в Україні. І якщо вам важко слухати про це, ви можете зайти на сайт громадське.радіо і в розділі «Подкасти. Бережи себе» знайти той ефір, який вам буде корисний або приємний.
Бережи себе.
Ваші свідчення мають значення, і навіть в міжнародних судових інстанціях були справи, коли свідчення тих, хто пережили сексуальне насильство, були єдиними в цих справах. І навіть за таких умов кривдників вдалося покарати і притягнути до відповідальності.
Зґвалтування може стати одним з найбільш травматичних досвідів у житті людини. І це впливає як на здоров'я, так і на психологічний стан потерпілих. Розмову з головою громадської організації Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ, адвокаткою, кандидаткою юридичних наук Христиною Кіт, ми починаємо тим, як сексуальне насильство стає воєнним злочином.
Велика частина наших слухачів і слухачок могли зустрічати про те, що і правозахист, і адвокатки, і люди, які більше працюють і більше залучені в тему статевих злочинів, особливо під час війни, кажуть про те, що статеві злочини, сексуальне насильство є фактично зброєю або продовженням зброї, чи то окупаційної армії, чи то ворога загалом. Отже, що таке насильство як зброя?
Якщо говорити про сексуальне насильство під час війни або сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту, як правильно це називати з міжнародної точки зору, важливо звернути увагу на те, що ми говоримо не лише про випадки зґвалтування, тому що сексуальне насильство може мати інші прояви. Зокрема, наприклад, коли людей заставляють спостерігати за сексуальним насильством над рідними, або, наприклад, коли мають місце випадки примусового оголення людей, зокрема в фільтраційних таборах, які створювали війська Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях. І на нашу думку, на мою думку і на думку правозахисників і правозахисниць, це теж можна розцінювати як сексуальне насильство в умовах збройного конфлікту. І чому ми, власне, говоримо, що усі ці випадки і зґвалтування, і примусове оголення, і примус дивитися на сексуальне насильство над іншими є інструментом ведення війни з боку Російської Федерації і є зброєю, підставами цього є масовість таких випадків, незважаючи на те, що ми не маємо великої кількості відкритих кримінальних правопорушень, тобто заявлених, поданих заяв правоохоронні органи з приводу сексуального насильства. Але ми маємо зафіксовані факти з боку міжнародних організацій, таких як Human Rights Watch, Amnesty International, з боку правозахисників і правозахисниць, факти саме сексуального насильства. Зокрема, коли ми говоримо про знайдені оголені тіла, які були перед тим, ймовірно, зґвалтовані, а потім убиті. Чи коли ми моніторимо інформацію з приводу інтерв'ю, які дають особи, які пережили сексуальне насильство, ми бачимо, що це не поодинокі випадки, і ми бачимо, що це сексуальне насильство застосовується військовослужбовцями Російської Федерації з метою залякати, принизити українців і українок як націю, показати свою владу на тимчасово окупованих територіях і з метою знищення нашої нації, тому що про ці факти свідчать також перехоплені Службою безпеки України розмови військовослужбовців Російської Федерації зі своїми рідними, родичами чи то знайомими з приводу того, що вони вчиняють зґвалтування і що вони хочуть знищити нас як націю. І ці дії схвалюються громадянами Росії. І в сукупності усі всі зафіксовані випадки свідчать про те, що це справді є зброя, інструмент ведення війни з боку Російської Федерації.
Асоціація жінок-юристок України «Юрфем» надає допомогу потерпілим від сексуального насильства у воєнний час. Христина Кіт пояснює, як вони допомагають. І також є гаряча лінія. А номер її телефону 068-145-55-90 буде і на нашому сайті громадське.радіо.
У нас працює лінія правової підтримки «Юрфем Підтримка». Маємо групу адвокатів з різних регіонів, областей України, які готові надати правову підтримку тим, хто цього потребує, чи це жінки, чоловіки і діти, і ті, хто пережили сексуальне насильство. Якщо до нас можна зателефонувати за номером телефону 068-145-55-90, можна залишити повідомлення на будь-якому месенджері чи написати нам на сайт, є заявка, яку можна заповнити. Ми надаємо як юридичну консультацію в контексті, що можна робити, які подальші кроки, які докази можуть бути, чи завжди є необхідні ці докази, і що саме людина має право і на що може розраховувати, коли звернеться із заявою правоохоронні органи. А також, якщо людина хоче звертатися в правоохоронні органи, ми допомагаємо скласти таку заяву, повністю супроводжуємо і підтримуємо постраждалих осіб і при спілкуванні з правоохоронними органами. Якщо говорити і звертатися до тих, хто пережили сексуальне насильство, або до людей, які знають тих, хто пережили сексуальне насильство, то тут такий важливий момент, на який я би хотіла звернути увагу, це те, що ви маєте право заявити, якщо ви будете готові, про злочин, який відносно вас вчинявся в будь-який момент. Немає значення, скільки за часу пройшло. Чи це пройшов місяць, чи це пройшло півроку. Вам не потрібно хвилюватися, що, можливо, ви не маєте достатньо доказів. Вам не потрібно хвилюватися про те, що не було жодних свідків. Ці обставини не є настільки важливими. Важливо те, що ви скажете, і те, що буде, ви будете готові говорити. Тому ваші свідчення мають значення, і навіть в міжнародних судових інстанціях були справи, коли свідчення тих, хто пережили сексуальне насильство, були єдиними в цих справах. І навіть за таких умов кривдників вдалося покарати і притягнути до відповідальності. Тому в будь-якому випадку знайте, що ви не обмежені часом, і незалежно від того, коли ви звернетеся, і з чим вам завжди допоможуть. Друге, важливо, звичайно, першочергово подбати про безпеку свою або про безпеку тих, хто пережили насильство, якщо ви знаєте таких людей, подбати про надання медичної допомоги тим, хто постраждали і пережили сексуальне насильство. І ця допомога є важливою в першу чергу саме для осіб, які зазнали насильства, тому що важливо перевірити і здати аналізи на інфекції, які передаються статевим шляхом, при можливості отримати відповідну медичну допомогу, якщо це є потрібно. Ну і, звичайно, будь-які висновки лікарів, фахівців, медиків теж є важливими і беруться до уваги правоохоронними органами. Навіть якщо ви, наприклад, зверталися за медичною допомогою і вже пройшов певний час, всі записи і висновки зберігаються, і за вашою згодою вони будуть передані медичними працівниками, правоохоронним органам.
Прошу, бережи себе.
Це проєкт «Бережи себе» і це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Тетяна Трещинська працює для вас. До розмови з адвокаткою Христиною Кіт ми ще повернемось. Нагадую, якщо вам важко слухати про це, ви можете зайти на сайт громадське.радіо і в розділі «Подкасти. Бережи себе» знайти інший ефір. А зараз рекомендації гінекологині-хірургині Лесі Кузьмук. Це важка тема, згодна, але знання деяких речей можуть допомогти не нашкодити жінці більше.
На жаль, у цих деяких регіонах консультації гінеколога за умов окупації відсутні адекватні. Так? Тобто огляд лікарем і консультування з лікарем – це перше, що повинна зробити жінка. Аналізи після зґвалтування можна здавати не для того, щоб щось визначалося, приблизно через 2-3 тижні після того, як було зґвалтування. Тобто, якщо на наступний день іти і здавати аналізи, вони ще можуть нічого не показати.
Запитую у Лесі Кузьмук про екстрену контрацепцію.
Екстрена контрацепція використовується перші 48 годин після статевого незахищеного акту. Зазвичай, опять-таки, після консультації з гінекологом, але, на жаль, якщо нема змоги проконсультуватися з лікарем, то можна проконсультуватися з фармацевтом. На українському ринку небагато препаратів для екстреної контрацепції. По-перше, це постінор, по-друге, це ескапел.
Оскільки досить часто можна нагуглити, що завгодно шкідливе, запитую також у гінекологині Лесі Кузьмук про медикаментозне переривання вагітності.
Препарати для переривання вагітності – це тільки може назначити лікар. Тобто жінка сама доступу і змоги отримати ці препарати в аптеці або будь-якій гуманітарній допомозі немає. Тільки після констатації факту вагітності, терміну вагітності, консультації лікарем, можна визначити, чи можна робити так званий медикаментозний аборт. Дійсно, така методика існує, але тільки за умови самої настання вагітності. Тобто, якщо було зґвалтування, але ще нема затримки менструації, і жінка у сумнівах, чи є, чи ні, то ці препарати призначати не можна. Тільки, якщо є вже діагностована вагітність. Запліднення відбувається у матковій трубі. Запліднена яйцеклітина, якщо жінка здорова, то ніякими травами, ніякими скороченнями матки вона транзитом не пройде. Тобто, якщо є умови для вагітності, то, на жаль, прийом трав'яних зборів і ліків, які визивають скорочення матки, не працює. Працюють тільки гормональні препарати спеціальні, ті, які використовуються для медикаментозного аборту. То якщо є якісь сумніви і є змога зайти в аптеку, купити препарати для екстреної контрацепції. І протягом 2 діб після цього нещасного випадку випити ці препарати за інструкцією. Тобто ці препарати продаються в аптеках без рецепту і можуть дійсно прийматися з жінкою самостійно. Можна приймати, наприклад, в аптеці взяти антибіотик, можливо, прийняти вагінальні свічки. Бажано, звісно, за порадою з лікарем. Але ж якщо існують такі містечка, села, де немає лікаря кваліфікованого, тобто там можна в аптеці взяти будь-який антибіотик широкого спектру або свічки широкого спектру, вагінальні, протизапальні, для того, щоб попередити утворення і розвиток запальних процесів. Через місяць після цього випадку, звісно, що потрібно здати аналізи на інфекції, в тому числі на ВІЛ і на сифіліс.
Бережи себе.
І сексуальне насильство як воєнний злочин також не має терміну давності.
Голова громадської організації Асоціація жінок-юристок України ЮРФЕМ, адвокатка Христина Кіт, розповідає, що до першочергових потреб постраждалих від зґвалтування безумовно входить і психологічна допомога.
Є багато організацій, з якими ми також співпрацюємо, які надають психологічну допомогу. І ваш психологічний стан є надзвичайно важливий, і психологи є фахівці, які допоможуть пережити цю травму. Ви можете також зателефонувати нам і написати, і ми вас обов'язково сконтактуємо з психологами, психотерапевтами, які саме працюють з тими, хто пережили сексуальне насильство. І ці послуги є абсолютно безоплатними, тому користуйтеся цією можливістю.
Я так розумію, що такі злочини не мають терміну давності, так, от з того, що ви кажете, і от буває доволі часто так, що ми взагалі дізнаємося про багато таких злочинів навіть через десятиліття. Чому, з вашого досвіду, потерпілі не завжди готові про це говорити?
Так, воєнні злочини не мають терміну давності, і сексуальне насильство як воєнний злочин також не має терміну давності. Чому це важливо і чому на міжнародному рівні і в нас на законодавчому рівні передбачено, що терміну давності немає і потерпілі можуть будь-коли звертатися. Тому що справді люди, які пережили сексуальне насильство, вони не готові зразу звертатися в правоохоронні органи. Цьому може бути дуже багато причин. Кожна ситуація є індивідуальною, але серед таких причин з власного досвіду можу назвати це, наприклад, небажання повідомляти через те, що людина хоче забути те, що з нею сталося, якомога швидше і більше ніколи не згадувати те, що відбулося. Друге, це може бути небажання, щоб про цей злочин дізналися рідні, близькі, чи щоб про цей злочин дізналися люди, які проживають разом з постраждалою особою в одній місцевості. місцевості, в одному селищі чи в одному місці. Тобто це страх, що хтось про це дізнається. Третій момент – це невіра в те, що вам можуть допомогти і що може бути притягнено кривдника до відповідальності. Наприклад, якщо сексуальне насильство вчинялося і не було жодних свідків, чи воно було досить давно і немає жодних медичних доказів, не збереглося ніяких інших речових доказів, і людина, яка пережила насильство, думає, що кривднику і так нічого з цього не буде, його ніхто не знайде, тому нема сенсу звертатися в правоохоронні органи. Також є інколи страх бути засудженою в контексті того, що ти сама винна, ти не виїхала з цієї території, ти не покинула цю місцевість. Інколи ми теж можемо спостерігати і читати такі запитання з боку наших українців і українок до тих, хто пережили сексуальне насильство. Тому ці всі сукупності обставини можуть впливати на те, що особа не готова зразу повідомляти. Ну і також цей фактор, що людина, яка пережила насильство, це, звичайно, велика травма, і людині важко справитися з цією травмою, і вона не готова про неї говорити. І буває так, що після того, коли люди працюють з психотерапевтами або з психотерапевтками, аж після цього вони готові звертатися і повідомляти про цей злочин, тому що важко самим переживати цю травму без підтримки фахівців.
До речі, якщо зайти на сайт громадське.радіо в розділі «Подкасти «Бережи себе», можна знайти ефір із психотерапевткою Марією Фабричевою про психологічну підтримку уцілілих від насильства. І на сам кінець я запитую у Христини Кіт про помилки в комунікації з постраждалими людьми. Я б хотіла, щоб ви зараз проговорили теж, можливо, такі основні помилки і моменти, на які ми маємо як суспільство звертати увагу для того, щоб зрештою завдавати якомога меншої травми з одного боку потерпілим, а з іншого боку все ж таки, щоб допомагати правосуддю, а не шкодити йому.
Для того, щоб не травмувати людей, які пережили воєнні злочини, в тому числі сексуальне насильство, нам потрібно, мабуть, відмовитися, на мою думку, від риторики і ставити такої, коли ми ставимо запитання, а чому ти не зробила або не зробив те чи інше, а чому ти не покинула територію, чому ти не повідомила, чому перебувала в тому чи іншому місці, або ходила вночі, чи ходила за дуже рано. Тобто ось ця риторика, вона абсолютно свідчить про те, що ми не готові розуміти тих, хто пережили насильство, а намагаємося шукати причини в самих потерпілих особах, в їхній поведінці, чи в їхньому способі, чи стилі життя. І це є неприйнятно, недопустимо, і це не допомагає людям пережити цю травму. Нам важливо, на мою думку, запитуватися в людини, ставити їй запитання, а чим я можу тобі допомогти? Або ж, якщо людина нам відповідає, що нічим і мені не потрібна ніяка допомога, то елементарно просто залишити людині контакти, куди вона може звернутися за допомогою, коли вона буде готова. Та? Тобто, якщо людина має записані ці контакти, має збережені, то за деякий час вона буде знати, що ось у мене є цей телефон, і я можу зателефонувати і отримати правову допомогу. Інколи людям важливо просто, щоб їх вислухали і без засудження зрозуміли, що з ними відбулося. Тому тут нам потрібно навчитися слухати, навчитися розуміти, що кожна ситуація є індивідуальною, і досвід однієї людини може відрізнятися від досвіду інших людей, і намагатися зрозуміти цих людей, надати їм допомогу хоча б інформаційну. Куди піти, де отримати захист, якими послугами скористатися. Це те, що ми можемо зробити.
Це проект «Бережи себе» і це канал про підтримку фізичних і емоційних сил жінок під час війни. Тетяна Трощинська працювала для вас, і цей проект реалізується спільно із всеукраїнською жіночою єврейською організацією «Проект Кешер Україна» за фінансової підтримки «Проджект Кешер» Сполучені Штати. Слухайте, думайте.
Бережи себе. Авторський проєкт Тетяни Трощинської на Громадському радіо. Слухайте щочетверга і суботи о 14:05.